Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 16 februarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Oamenii de afaceri din noi membri ai Uniunii Europene încep să privească spre Republica Moldova.
Avem foarte multe solicitări din partea investitorilor din România și Bulgaria, fapt legat de aderarea la comunitatea europeană.
Noi tensiuni în jurul prezenței poliției moldovene la Bender.
Ministrul rus al apărării urcă în ierarhiile de la Kremlin.
Sperăm ca numirea lui Serghei Ivanov ca prim adjunct al primului ministru să ajute guvernul să-și concentreze eforturile și să asigure nivelul necesar de coordonare pentru a aduce economia rusă la un nou nivel, utilizând cuceririle științifice și ale noilor tehnologii.
Dicționar european astăzi despre consumul de carte în vestul și estul continentului.
Și la agenda culturală, dramaturgul franco-român Matei Vișniec și explicațiile interesului lui pentru scena moldoveană.
Pentru mine, faptul că sunt jucat, să zicem, la Chișinău, este un fel de fereastră spre lume.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri în seara aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a amânat, după dezbateri îndelungate, numirea unor judecători ai Curții Supreme de Justiție din cauza unor neînțelegeri asupra candidaților apărute între majoritatea comunistă și deputații creștin-democrați. Președintele fracțiunii creștin-democrate Vlad Cubreacov a avertizat, citat de Basapres, că asemenea disensiuni pot sparge echilibrul politic stabilit în Parlament. Republica Moldova a înregistrat anul trecut o antiperformanță în comerțul exterior. Soldul negativ al balanței comerciale a atins o mărime fără precedent, peste 1.600 de milioane de lei, mai ales din cauza problemelor în comerțul cu Rusia. Potrivit Biroului Național de Statistică, Republica Moldova a importat în 2006 de două ori și ceva mai mult decât a exportat. Pentru a compensa pierderile economiei moldovene, Parlamentul European a aprobat miercuri ajutoare financiare de 45 de milioane de euro. Decizia Parlamentului European vorbește despre Moldova ca despre una din cele mai sărace țări din Europa, cu o economie dependentă de agricultură și cu o balanță a comerțului extern grav dezechilibrată. Comitetul pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite s-a pronunțat pentru continuarea extinderii NATO spre est, cu includerea Georgiei în grupul țărilor din Balcani, Croația, Albania și Macedonia, cu perspective mai clare de aderare la alianță. Potrivit unui proiect la așa numitul Act NATO de consolidare a libertății în 2007, adoptat de Comitetul din Camera Reprezentanților, Statele Unite sunt gata să examineze și să sprijine și eforturile Ucrainei de aderare la alianță, dacă toate criteriile necesare vor fi îndeplinite și dacă Ucraina își va exprima dorința de a accepta responsabilitățile de membru al NATO. Generalul american John Craddock, comandantul suprem al NATO, a declarat că planurile Statelor Unite privind amplasarea scutului antirachetă în Cehia și Polonia nu trebuie să îngrijoreze niciun fel Rusia. Vorbind la o conferință de presă la Varșovia, Craddock a spus că sistemul va apăra împotriva unor eventuale atacuri din partea așa-numitelor regimuri ostile, având în vedere Iranul sau Coreea de Nord. Rusia se opune acestor planuri pe care le consideră a fi o amenințare la adresa propriei securități naționale. Premierul Republicii Belarus, Serhei Sidorski, a declarat că Minskul va accelera construcția primei centrale atomoelectrice a țării, care, potrivit planurilor inițiale, urma să fie lansată în anul 2015. Dar din cauza noilor necesități energetice după mărirea prețurilor la carburanții furnizați de Rusia, președintele belarus Alexandru Lukashenko a cerut ca centrala să fie gata până în anul 2011. Amplasarea ei nu a fost deocamdată dezvăluită. Noul președinte de la Grozny, Ramzan Kadyrov, a spus că dorește să transforme Republica Cecenia în una din cele mai bogate regiuni ale Federației Ruse. Kadyrov a făcut declarația la o zi după ce liderul rus, Vladimir Putin, l-a numit președinte în exercițiu al Ceceniei, în locul lui Alu Alhanov, demis ieri. Un lider separatist cecen refugiat în Marea Britanie, Ahmed Zakaev, a spus într-un interviu pentru serviciul Nord Caucazian al Europei Libere că numirea lui Kadyrov este o evoluție bună, în sensul că acesta ar putea da dovadă de mai multă simpatie față de agenda separatiștilor. Indiferent de faptul dacă Putin a făcut această remaniere conștient sau a fost nevoit să o facă, ea este dovadă că în Republică predomină sentimente care ne sunt favorabile, a declarat Zakaev. În Rusia, el este dat în urmărire sub acuzația de omor și alte crime. Camera reprezentanților din Congresul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o rezoluție împotriva planurilor administrației Bush de a mări numărul militarilor americani în Irak. Democrații care dețin majoritatea în Congres au spus că, deși nu poate produce efecte juridice, rezoluția propusă de ei urmărește să-i trimită președintelui un puternic mesaj că este nevoie de schimbarea cursului în politicile față de Irak.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bender, angajații Ministerului Moldovean de Interne se plâng din nou că transnistrenii vor să-i scoată din oraș. Motivul invocat de transnistreni ar fi suprapunerea celor două forțe de ordine, dar și faptul că moldovenii și-ar încălca în mod nepermis atribuțiile. Iată cum i-a descris noile tensiuni corespondentei Europei Libere, Elena Cioina, șeful Poliției Moldovenești de la Bender, Valerii Prudnikov.
Administrația orașului insistă să fim evacuați la Varnița, deși nu au dreptul să facă acest lucru din simplul motiv că aici poliția și miliția activează în baza acordului de încetare a focului semnat în 1992 de către Mircea Snegur și Boris Yeltsin. Garant al acestui acord este Rusia. Prin urmare, nimeni, nici administrația locală și nici conducerea regiunii nu au dreptul să-l modifice. Ei pot să ne scoată de aici doar dacă acordul va fi revizuit de președinții Rusiei și Moldovei.
Valerii Prudnikov spune că administrația transnistreană încearcă să revizuiască clauza ce privește poliția moldoveană de prin anii 95, invocând de fiecare dată ceea ce Prudnikov numește pretexte inventate.
Au fost și referendumuri privind evacuarea poliției și a penitenciarelor numărul 2 și numărul 8 din Tighina. Administrația locală a insistat în mod deosebit asupra închiderii închisorii numărul 2, care pe parcursul multor ani a servit ca spital pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Autoritățile de la Bender pretind că acest penitenciar ar fi un focar de infecție pentru populația întregului oraș. Acest spital este închis deja de 3 ani. El este sigilat și verificat în fiecare lună de către autoritățile locale.
Activitatea poliției din Bender este periclitată de dispozițiile administrației locale care au interzis tuturor directorilor de întreprinderi și de organizații care funcționează în oraș să ofere orice fel de informații polițiștilor moldoveni.
Nu ne permit nici măcar să intrăm pe teritoriul întreprinderilor, ca să nu mai vorbim despre prezentarea unor documente. Chiar și certificatele medicale pe care medicii sunt obligați să ne le prezinte atunci când e vorba de o infracțiune, ei refuză să ne ofere informații.
Comisarul spune că nu s-a rezolvat nici problema legăturii telefonice. Oamenii vor să sune la poliție, povestește Prudnikov, caută numărul la informații, iar acolo li se dă numărul de la Sanepid.
Pe noi ne întreabă de multe ori ce căutăm aici dacă administrația locală ne împiedică să activăm. Răspunsul este simplu. 60% din locuitorii acestui oraș au cetățenie moldovenească. Prin urmare, ei trebuie apărați de autorități oficiale. De aceea, noi facem tot posibilul să le apărăm drepturile.
L-am întrebat pe Valerii Prudnikov de câți colaboratori ar fi nevoie ca poliția de la Bender să poată activa în condiții normale.
În principiu, 100 de polițiști sunt puțini, dar suficienți ca să asigure ordinea publică, dacă ar fi să colaborăm cu miliția. Dacă acționăm separat, nu ne reușește mare lucru pentru că mulți infractori sunt în legătură directă cu miliția și sunt protejați pentru că sunt cetățeni transnistreni. Ei sunt foarte bine documentați și când organizăm diverse operațiuni, ei se retrag în Moldova și așteaptă. Dacă extindem operațiunea și în partea dreaptă a Nistrului, ei trec din nou granița în Transnistria.
Dacă totuși un infractor a fost capturat de poliția moldovenească, spune Valerii Prudnikov, această acțiune este calificată de miliție drept răpire a unui cetățean transnistrean. Unii colaboratori ai poliției de la Tighina au fost reținuți tocmai pentru pretinsă răpire a cetățenilor transnistreni, în realitate fiind vorba de exercitarea atribuțiunilor de serviciu. În general, spune Valerii Prudnikov, poliția este disponibilă să colaboreze cu miliția, doar că aceasta se subordonează unor autorități nerecunoscute pe plan internațional și de aceea cele două structuri nu pot conlucra în niciun fel.
A relatat de la Chișinău Elena Cioina.
Ascultați Ora Moldovei. Ernst & Young, o influentă organizație de consultanță economică, prezice că peste 3 ani Republica Moldova se va număra printre cele mai atrăgătoare destinații ale investițiilor străine în Europa de Sud-Est. Deocamdată în regiune, țara cea mai căutată de capitalul străin este România, urmată de Turcia, Grecia și Bulgaria.
Pentru Republica Moldova, interesul este deocamdată redus. În favoarea ei sunt salariile mai scăzute decât în alte țări din regiune, dar obstacolele sunt birocrația deosebit de ridicată, infrastructura slabă și multe altele. După ce a răsfoit la Chișinău raportul de la Ernst & Young, Elena Moldoveanu a căutat să afle cum încearcă autoritățile să profite de interesul crescând al firmelor străine și cât de ușoară sau de grea este viața întreprinzătorilor autohtoni.
Ludmila Garbalâ din Ciadărlunga a muncit ceva vreme în Germania până a pus deoparte o sumă de bani suficientă pentru a deschide o afacere acasă în Moldova. Cu 10.000 de dolari, ea a reușit să deschidă o întreprindere de confecții, care astăzi produce aproape 40 de denumiri de articole. Cele mai solicitate sunt plapumele, pernele și saltelele umplute cu lână de oi. Ludmila spune că nu a făcut decât să dea curs tradiției din zonă, unde oieritul este principala îndeletnicire a localnicilor. Ea susține că nu a avut dificultăți mari când a inițiat afacerea, dar problemele nu au întârziat să apară imediat ce minifabrica a început activitatea.
Suntem presați foarte mult de structurile de stat. Mereu suntem verificați. Trebuie să dăm o sumedenie de dări de seamă. Impozitele sunt enorme, iar veniturile sunt mici. Într-un an putem aduna cel mult 750.000 de lei. Aș vrea să vină un demnitar în locul meu ca să vadă cum se întreține o afacere și să se convingă că micii investitori din Moldova sunt nevoiți să activeze în condiții dificile, abia de reușesc să supraviețuiască.
Potrivit statisticilor oficiale, circa 48% din întreprinderile mici și mijlocii din Moldova lucrează în pierdere și doar 38% au profit. Micii întreprinzători cu greu fac față concurenței și așteaptă intervenții eficiente în cadrul legal, de natură să consolideze această verigă a economiei. Totuși, cele mai mari investiții în mediul de afaceri din Moldova sunt așteptate din străinătate, ne spune Vadim Ceban, directorul Direcției Generale Politici Structurale la Ministerul Economiei și Comerțului. Potrivit lui, până în prezent, cei mai mulți bani au venit din Olanda.
Dacă vorbim de portul internațional de Giurgiulești, investițiile valorificate constituie mai mult de 25 milioane de dolari. Avem foarte multe solicitări din partea investitorilor din România și Bulgaria, fapt legat de aderarea la comunitatea europeană.
Vadim Ceban afirmă că în următorii 3 ani volumul investițiilor străine ar putea crește cu 10% anual, fapt care, potrivit lui, s-ar datora acțiunilor întreprinse de autorități.
Continuitatea reformei regulatorii, care a intrat în faza a doua, așa numită ghiletina 2, a fost elaborată strategia de atragere investițiilor și promovare exporturilor pentru anii 2006-2015. Vom avea semnate acordurile CEFTA și acordul ATP în comerțul cu Uniunea Europeană.
Reprezentanții Organizației pentru promovarea exportului din Moldova estimau la mijlocul lunii ianuarie că în 2007 se va produce o creștere impresionantă a investițiilor străine în Moldova. Aceste prognoze au la bază schimbarea ce s-a produs pe 1 ianuarie, când Republica Moldova a devenit vecina Uniunii Europene. În căutarea de brațe de muncă mai ieftine și costuri de întreținere mai mici, unele companii și-ar putea muta afacerile în Republica Moldova, dacă regulile de joc vor fi limpezi, dar și stabile. Președintele Asociației Investitorilor Străini din Moldova, Dinu Armașu, consideră că autoritățile totuși ar trebui să simplifice procedurile de întreținere și de lichidare a unei afaceri.
Sunt multe costuri care practic n-ar trebui să fie. Multe nu s-au putut face în cadrul ghiletinii 1, fiindcă erau prevederi stricte care permit și autorităților să perceapă diferite taxe și plăți pentru așa numitele servicii.
Într-un raport semnat de compania internațională de audit Ernst & Young, se arată că, citez, investitorii străini sunt atrași în Moldova de costul redus al forței de muncă, potențialul de creștere al productivității muncii și unul din cele mai mici impozite pe profitul corporativ din regiune. La capitolul deficiențe figurează, în același raport, infrastructura slab dezvoltată, capacitatea de cumpărare redusă și o joasă calitate a vieții. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mâine, sâmbătă, 17 februarie, la obișnuita ei emisiune de sfârșit de săptămână, Valentina Ursu vă invită la o ediție care s-ar putea intitula Om sărac, om bogat.
Bogații se văd după mașinile pe care le au. Nu este dificil să-ți dai seama cum sunt. Preferă să meargă la Palermo și în alte locuri de lux sau să-și cheltuie banii prin cazinouri, în restaurante de 5 stele, decât să-i ajute pe cei sărmani. Cei mai săraci caută prin tomberoane de mâncare. Fiecare se descurcă cum poate.
Uitați-vă pe stradă. Sunt bogați cei care au jeep-uri și care mănâncă la restaurant. Cei care nu își permit astfel de lucruri sunt săraci. La noi, ori ești prea sărac, ori prea bogat. Mijloc nu există. Îmi este milă de Moldova, pentru că aici suntem născuți, aici trăim, dar suntem nevoiți să fim martori la fără de legi și să le suportăm. Nu cred că avem viitor aici. Toți care au putut au plecat. Care va avea posibilitate, va pleca. Mi se face milă de viitorul acestei țări. Oamenii sunt buni și de bun ce sunt, trăiesc în sărăcie.
A fost un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru ne invită la o discuție despre feminitate cu doi scriitori, Emilian Galaicu Păun și Șerban Foarță.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Ieri seară, la o recepție la ambasada americană de la Chișinău, doamna Colleen Graffy, asistent al adjunctului secretarului de stat pentru diplomație publică de la Washington, a răspuns mai multor întrebări legate de situația libertății presei în Moldova. Doamna Graffy s-a întâlnit ieri la Bălți cu jurnaliști de la postul de radio Blue Star 103.5 FM, așa cum, cu câteva zile în urmă, se întâlnise în Transnistria cu jurnaliști locali. Ceea ce a început cu Antena C și cu suspendarea emisiei, credem că reprezintă o provocare serioasă pentru libertatea presei în Moldova și pentru diversitatea opiniilor și ideilor oferite publicului moldovean. Ambasadorul american în Moldova, Michael Kirby, s-a întâlnit cu reprezentanți ai angajaților de la Antena C, care au fost concediați și ambasada, la oaltă cu membrii ai comunității internaționale din Moldova, deplânge modul arbitrar în care a fost reorganizat acest post de radio și angajații concediați. Am sperat că este doar un incident care s-a întâmplat odată, dar apoi am aflat despre 103.5 FM din compania Blue Star de la Bălți, care s-a aflat în fața unei situații similare. Și de aceea am considerat că este important pentru mine să mă întâlnesc cu fondatorul și directorul acestui post personal, ca să aflu ce s-a întâmplat la recenta ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În altul diplomat american a explicat și ce este îngrijorător în această situație. Toate aceste lucruri ridică semne de întrebare în legătură cu transparența și, desigur, puteți întreba de ce este atât de importantă transparența. Ei bine, Statele Unite au promis, în cadrul programului Provocările Mileniului, să ajutăm Moldova în lupta ei împotriva corupției și una din modalitățile prin care se poate combate corupția este prin presă. Așa că este nevoie să existe o presă liberă și puternică, care să poată să contribuie la lupta împotriva corupției. De aceea suntem foarte îngrijorați că ar putea să existe presiune asupra libertății presei și știm că a fost o declarație comună de la OSCE și de la alte ambasade. Și știu că și Consiliul Europei este de asemenea îngrijorat în legătură cu libertatea presei și corupția în Moldova. Și aș vrea să știu ce crede și OSCE-ul și Consiliul Europei, ce spun acum despre acest model ce pare să fie același la Antena C, Euro TV și acum Blue Star, adică ridicarea licențelor într-un mod ce nu pare să fie transparent și așteptăm să auzim de la Consiliul Audiovizualului și de la Guvern despre ce se întâmplă. Și poate că vor fi revăzute aceste decizii de îndată ce se vor aduna mai multe informații despre ce se întâmplă. În concluzie, Colin Graff i-a spus: credem că dezvoltarea unei prese independente și pluraliste este vitală pentru funcționarea unei democrații în Republica Moldova și pentru țelul său declarat de a se integra în Uniunea Europeană. Și de aceea, exemple precum cele de la Antena C și 103.5 FM ne îngrijorează mult. A spus Colin Graffy, asistent al adjunctului secretarului de stat pentru diplomație publică de la Washington.
Și când s-a tras gazul în sat, tot a tras o plătită oamenii trezești.
6-7.000 de lei. Și oamenii nu trag toți gazul.
Cei care sunt implicați în această sistemă de gazificare stabilesc tarifii exagerate.
Odată un șef a strânjit 3.000 de lei și apoi am utrezat 8.000 de lei.
Oamenii dau acești bani benevol, fără să încheie un contract, așa că va fi dificil să revendece vreun drept asupra țelii de gaz în care au investit.
Cine obligă pe locuitorii satelor să-și îngroape banii în pământ? Aflați luni din relatarea Elenii Moldoveanu la rubrica Dreptul tău.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
În Europa Occidentală, piața cărții este un sector economic extrem de mobil și fragmentat. În ciuda faptului că o parte importantă e concentrată sub controlul câtorva mari edituri, fabricarea și desfacerea cărților arată cât de complex și imposibil de raționalizat este acest domeniu. Universul cărții prezintă două aspecte total contrastante, o latură industrială și una încă artizanală. Pentru a lua numai cazul Franței, în Franța se publică anual peste 30.000 de titluri în toate domeniile, printre care peste 10.000 de noutăți. Asta reprezintă însă numai cifrele cumulate ale celor 300 de mari edituri înscrise în Sindicatul Național al Editorilor. Există însă multe alte mii de mici edituri, majoritatea locale, și care sunt considerate a fi la nivelul întregii Franțe în număr de circa 20.000. Multe din aceste mici edituri sunt compuse dintr-o singură persoană, care imprimă poate câteva titluri pe an, dar care caută totuși să le difuzeze în rețeaua librăriilor. De la edituri enorme, cum sunt Gallimard sau grupul Hachette, și până la profesorul de la țară care imprimă pe banii săi proprii o carte despre stupărit, toți aceștia fac parte din universul cărții și toți aceștia caută să atragă cititorii. Marile edituri investesc foarte mult în publicitate. Pentru aceste mari edituri, pragul rentabilității se situează între 6 și 7 mii de exemplare vândute. Lucru foarte dificil când în fiecare zi lucrătoare se publică peste 100 de titluri. așa încât mai puțin de o carte din 10 are șansa de a se vinde în 2 sau 3.000 de exemplare. Ceea ce înseamnă că majoritatea cărților nu sunt rentabile. Editurile publică mult pentru a putea să acopere pierderile dintr-o parte cu câștigurile din alta. Cartea e un sector economic straniu în care productivitatea nu poate fi sporită. A publica din ce în ce mai multe cărți sau din ce în ce mai multe exemplare n-ar folosi la nimic, întrucât numărul de cititori potențiali rămâne practic constant. Cărțile sunt scumpe de asemenea peste tot. Mai mult de jumătate din prețul de vânzare reprezintă costul desfacerii, aici intrând și ceea ce le revine librăriilor, în medie o treime din prețul de vânzare al cărții. De aici dezvoltarea enormă a comercializării cărților prin internet, pentru că se elimină astfel o parte din costurile intermediare. Tot internetul a făcut însă să scadă vânzările multor lucrări de referință, dicționare, enciclopedii, studii istorice sau medicale. O bună parte din informațiile acestora sunt accesibile gratuit pe internet. Cartea rămâne însă un obiect în sine care poate fi apreciat și colecționat pentru frumusețe. Și unul din paradoxurile competiției între internet și carte este acela că noile tehnologii nu au adus sfârșitul cărții și nu ne împing spre vizual și analfabetism. Dimpotrivă, internetul stimulează alfabetizarea, pentru că trebuie să știi să scrii fără greșeli atunci când cauți o informație pe internet pentru a economisi și a nu cumpăra cărți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statistica oficială arată că în anul 2005, pentru anul trecut încă nu există un bilanț, în Moldova au fost tipărite numai puțin de 2386 de titluri de cărți și reviste, sau de două ori mai mult decât în anul 1998. În același timp, tirajul total al tipăriturilor a scăzut dramatic, de circa 10 ori față de același an 1998, când cărțile și revistele tipărite în Moldova s-au răspândit într-un tiraj de peste 27 de milioane de exemplare. Bibliotecile moldovenești dispun de un fond de carte de 17 milioane și jumătate de titluri, iar numărul de cititori este, potrivit Biroului Național de Statistică, în creștere lentă, dar constantă, și în 2005 a atins cifra de 1,6 milioane de persoane. Nu am reușit să găsim date statistice despre cota ce revine literaturii în limba română, care deocamdată nu-i poate face față concurenței celei în limba rusă. În general, întreaga piață de carte în Moldova este marcată de această concurență, care nu este neapărat una loială. De exemplu, cartea Marketingul Managementului de Philip Kotler, tipărită la Sankt Petersburg, costă 109 lei, în timp ce aceeași carte apărută la editura Teora din București costă de 3 ori mai scump. Literatura artistică suportă aceleași decalaje. De exemplu, romanul Parfumul de Patrick Zuskind, apărut la Iași, costă 74 de lei. Același roman, în traducere rusă, poate fi cumpărat la tarabele din stradă cu un preț de 24 de lei. Cele mai usturătoare sunt însă prețurile acelor cărți care ar trebui să fie și cele mai accesibile. Exact, este vorba despre literatura pentru copii. O carte cu povești și câteva albume de colorat îi lasă pe părinți cu o gaură enormă în buget, iar colecțiile de enciclopedii ilustrate, de care abundă librăriile, sunt mult peste capacitățile de plată al cetățeanului mediu. Cu toate acestea, Oleg Bodrug, directorul editurii Prut Internațional, susține că piața de cărți din Moldova înregistrează o creștere anuală de circa 20%, iar editura pe care o conduce încearcă să educe părinții să cumpere mai multe cărți pentru copii, renunțând la alte plăceri. Gheorghe Rizeanu, directorul editurii Cartier, spune că editurile moldovenești s-au specializat pe diverse nișe de specialitate. Iar cele mai profitabile sunt cărțile ce fac parte din lecturile obligatorii a programelor didactice, diverse manuale sau literatură juridică.
Practic, fiecare editură și-a găsit nișa, unii mai bine conturat, alții mai puțin conturat, dar atunci când e vorba de literatură doar pentru piața din Republica Moldova, se vând în primul rând literatura juridică, care merge datorită faptului că avem o armată întreagă de juriști. E vorba de manuale și auxiliare didactice. Noi trebuie să recuperăm ceea ce am pierdut piața de carte, dacă vorbim de Republica Moldova. Aceleași persoane care cumpărau cu 10 ani în urmă cărți și astăzi și cumpăr cărți. Diferența e că au îmbătrânit și bănesc că au mai puțin bani.
Cu toate acestea, spune Gheorghe Rizeanu, este foarte dificil să separ piața moldovenească de carte de cea din România, pentru ca o editură locală să poată supraviețui. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Rolul special al Chișinăului în cariera dramaturgului franco-român Matei Vișniec. Ascensiunea politică spectaculoasă a ministrului rus al apărării, Sergei Ivanov. Bulgaria s-a săturat să fie etichetată mereu drept o țară coruptă. Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Acestea sunt doar câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri de la jumătatea ediției.
La microfon, Alexandru.